ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ალექსანდრე, პირველ რიგში გვაინტერესებს, რა შეგვიძლია თქვათ ომიკრონის ახალ ვარიანტზე, რომელიც დღეს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დომინანტია ქვეყანაში.
ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს. მინდა აღნიშნო, რომ ახალი ვარიანტები ეს არის ქვეშთამები, ომიკრონის BA4 და BA5. ამათლის სამთრიდან ცირკულირებენ, თუმცა მათი, ასე ვთქვათ, შედარებით ფართო მასშტაბიანი გავრცელება დაიწყო დაახლოებით თვე-თვენახევარია. ძირითადად ისინი გავრცელებული არიან ევროპის კონტინენტზე და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რაღაც მახასიათებლები აქვს და რითი განსხვავდებიან მისი წინამორბედებისაგან. პირველ რიგში აღნიშნავ კლინიკური, ასე ვთქვათ, სურათის მიხედვით ისინი მსგავსი არიან ომიკრონის სხვა ქვეშტამებისგან. ძირითადად ახასიათებს წავედ ასაწყისი ხანმოკლე ინკუბაციური პერიოდი, რომელიც არის სადღაც 1 დღიდან 5 მაქსიმუმ 7 დღემდე. სიმპტომები შეიძლება იყოს ყელის ტკივილი, შეიძლება იყოს ცხვირისში გაჭედილობა, ტემპერატურის მატება, სახსრების კუნთების ტკივილი. ძირითადად მაინც რისკის ქვეშ არიან ადამიანები, ვინცაც აქვს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები, ან არიან ასაკომნები, ან აქვთ იმუნოდეფიციტი. ახალგაზრდა ჯანმრთელ ადამიანებში, როგორც ომიკრონის სხვა ქვეშტამების დროს იყო, ასევე აი ამ ქვეშტამების დროსაც დაავადების მიმდინარეობა, როგორც წესი, არის მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის. თუმცა, რა თქმა უნდა, იშვიათ შემთხვევებში ხდება მძიმე, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობაც. ეხლა რაც შეეხება რატომ გახდა ეს ახალი ქვეშტამები საყურადღებო და რის გამო არის, ასე ვთქვათ, ახალ აჟიოტაჟი ატეხილი და ხედავთ, რომ ეს სიტუაციაც გაუარეს და როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, ქვეყნებშიც. ძირითადად ეს გამოწვეულია იმით, რომ ამ ახალ ქვეშტანოს ახასიათებს საკმაოდ სწრაფად გავრცელების უნარი და ისინი აღემატებიან აი ამ უნარით მის წინამორბედ ქვეშტამებსაც, თქვა ომიკრონის ქვეშტამებსაც, როგორც იყო BA2 ან BA1 ან სხვა, ასე თქვა, ომიკრონის ქვეტიპები. აქედან გამომდინარე გაჩნდა იმის საფრთხე, რომ აი ამ ახალი ქვეშტამებით შესაძლებელია, რომ სწრაფად გავრცელდეს და შესაბამისად გამოიწვიოს ეპიციტუაცია. ასევე მეორე ფაქტორი, რის გამოც საყურადღებოა ეს ახალი ქვეშტამები, არის ის, რომ მათ აღმოჩნდათ უნარი უფრო მეტად გამოხატული ვიდრე სხვა ქვეშტამებს, რომ სხვა შტამებით გადატანილი დაავადების შედეგად ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს აუარონ გვერდი და გაზარდონ რეინფექციის, ანუ ხელახალი დაინფიცირების რისკები.
თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამ დროისთვის, ბატონო ალექსანდრე? რეინფიცირების შემთხვევები ხშირია?
იცით, ქართული ჯერჯერობით სტატისტიკა ამაზე ჯერჯერობით არ გვაქვს და ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ სულ რამდენიმე კვირა, მაქსიმუმ 1 თვე, რაც ეს ეცდება აქტიურად ცირკულირებს ეს ახალი შტამი, ზოგადად კვლევები კი აჩვენებს, რომ საკმაოდ მაღალია რეინფიცირების რისკები, როდესაც წინ თუნდაც ომიკრონის გადატანიდან გასულია 3 თვეზე მეტი.
თუმცა, ბატონო ალექსანდრე, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ომიკრონის შემთხვევაში ანალოგიური ფაქტები ვლინდებოდა, როდესაც რეინფიცირების შემთხვევები იყო არც ისე ცოტა.
კი ბატონო, ანალოგიური ფაქტები ვლინდებოდა ომიკრონის სხვა ქვეშტამების დროსაც, თუმცა აი ამ ახალ ქვეშტამებს ეს უნარი უფრო მეტად გამოხატული აქვს და უფრო მეტად მაღალია რისკი რეინფექციისა, ვიდრე ეს იყო წინამორბედი ომიკრონის ქვეშტამებისას. აქედან გამომდინარე,
ვირუსის ეს ხასიათი, როგორც ვირუსოლოგს მინდა გკითხოთ, აი რაზე მიანიშნებს, რა საფრთხე შეიძლება შექმნას რეინფიცირების გახშირებულმა შემთხვევებმა?
იმაზე, რომ ანუ არ არის გამორიცხული, რომ ისეთი სწრაფი ფართო მასშტაბიანი გავრცელება მოხდეს ინფექციის და მოქალაქეებმა უნდა გაითვალისწინონ ორი რამ. პირველი ის, რომ რეკომენდაციების დაცვა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ხალხმრავალი შეკრებები, ხელს უწყობს თუ თქვათ გვაქვს გარკვეული სიმპტომები და არ გამოვიყენებთ პირბად ეს. ამიტომ არის ახლა ამ ეტაპზე აქტუალური, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს მეტი ასე თქვათ სოლიდარულები იყოთ ერთმანეთის მიმართ და თუ გვექნება გარკვეული სიმპტომები, როგორც არის ყელის ტკივილი, ხველა, როგორც არის თქვათ სურდო, ხო, ავარიდოთ თავი სხვა ადამიანებთან კონტაქტს და ხალხრავალ შეკრებებს.
ბატონო ალექსანდრე, სიმპტომების შემთხვევაში პრაქტიკაში ჩვენ გვესმის, რომ 3 დღე მაინც იყვნენ ასეთი ადამიანები იზოლაციაში. ეს დრო საკმარისია?
ბატონო, ამაზე კომენტარს და გეტყვით ახლა. ზუსტად მაქეთიდან მივდიოდი, ანუ ეს ერთი რეკომენდაციები შესრულება, რაც არის მეორე რისკ ჯგუფებისთვის ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და აღნიშნეთ და კვლევებს აჩვენებთ, რომ ძირითადად და ომიკრონით მძიმე მიმდინარეობა გვაქვს რისკ ჯგუფებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ასაკოვანი ადამიანების, ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანების უმრავლესობა იყოს სრულფასოვნად ვაქცინირებული. ეხლა რაც შეეხება 3 დღე რატომ დაიყვნენ სახლში და როდის უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას, გამოვალ ისევ იქიდან სარაზიდან დავიწყე, რომ ახალგაზრდებში, ჩანთელ ადამიანებში არ მიმდინარეობს როგორც წესი დაავადება მძიმე. აქედან გამომდინარე, თუ ჩანთელ ადამიანს აქვს სიმპტომები, ჯანს არ ვისაც ფონური დაავადებები არ აქვს, როდესაც მას აქვს სიმპტომები, არ არის სავალდებულო რომ პირველივე დღეებში თქვა მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს გარკვეული გამოკვლევები. ასე დროს თუ გადავთ იზოლაციაში და რამდენიმე დღე ავარიდებს სხვა ადამიანებთან კონტაქტს დავს, ამით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ეს სიტუაციის ასე თქვა სტაბილიზაციას და ჩვენს როლს შევიტანთ იმაში, რომ არ გაუარესდეს ეს სიტუაცია. ხოლო თუ თქვა რისკ ჯგუფებს ეხება, ანუ ასაკოვან ადამიანთან, ან ადამიანთან, ვისაც აქვს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები, აი ესეთ ადამიანთან გვაქვს ეჭვი, არის კორონავირუსული ინფექცია, ماشي უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავიღოთ პირველ 72 საათს, უნდა მოხდეს დროული დიაგნოსტირება, ჩაუტარდეს კვლევა, იმიტომ რომ რისკ ჯგუფებში თქვა მიმდინარეობის მძიმე მიმდინარეობის ალბათობა უფრო მაღალია და აქედან გამომდინარე, ან ქვეყანაში არსებობს ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც ეფექტურია თუნდაც ომიკრონის ამ ახალი ქვეშტამების საწინააღმდეგოდ, ამიტომ რისკ ჯგუფებში დიაგნოსტირება დროული არის მნიშვნელოვანი, ხოლო დანარჩენ პოპულაციაში, ვისაც დაბალი რისკი აქვს დაავადების მიმდინარეობაში, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი თქვა თუ აღენიშნება სიმპტომები, გადავიდნენ იზოლაციაში და ხელი შეუშალონ ვირუსის სწრაფ გავრცელებას.
ბატონო ალექსანდრე, საკმაოდ სკეპტიკურია საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან მიმართებაში. ამას ალბათ აქვს რამდენიმე სხვადასხვა მიზეზი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ცალსახად ისევ და ისევ სპეციალისტები მიუთითებენ მოქალაქეებს, რომ ვაქცინაცია არის გამოსავალი. აი ამ ვაქცინაციაზე მინდა გკითხოთ. ვაქცინები, რომელიც შეიქმნა კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ, ფაქტობრივად სხვა შტამების დროს ჩამოყალიბდა და გამოცდა მოხდა. აი დღეს აქვს ჩვენ რეალურად სამედიცინო დასკვნა იმის შესახებ, რომ ომიკრონის ვარიანტზეც დადებითად მუშაობს ამ ახალ ვარიანტზე, BA4-ზე, BA5-ზე ვაქცინაცია?
კი ბატონო, ზოგადად რა თქმა უნდა, ვაქცინების განახლებაზე და მის მოდერნიზებაზე მიმდინარეობს მუშაობა და საკმაოდ ბევრი კვლევა ტარდება და არის მოლოდინი, რომ უახლოეს რამდენიმე თვეში, შეიძლება შემოდგომისთვის, უკვე არსებობდეს ვაქცინა, ესე კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც უფრო სრულყოფილი და ეფექტური იქნება ყველა შტამის მიმართ, ვიდრე ამჟამად გვაქვს. ახლა რა შეიძლება ამჟამინდელ ვაქცინებს რამდენად ისინი ეფექტურები არიან. კვლევები აჩვენებს, რომ არსებული ვაქცინები მინიმუმ უზრუნველყოფენ იმას, რომ დაავადების მძიმე მიმდინარეობის რისკები შემცირდეს, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ვაქცინები, რაც გვქონია ახლა ამჟამად, ისინი უზრუნველყოფენ თუნდაც ომიკრონის შემთხვევაში მძიმე მიმდინარეობის რისკების შემცირებას და ამცირებენ ჰოსპიტალიზაციის ასე თქვათ საჭიროებას და შესაბამისად ამცირებენ სიკვდილიანობის მაჩვენებელსაც. აქედან გამომდინარე, სრულფასოვანი ვაქცინაცია, რომელიც გულისხმობს ამ ეტაპზე უკვე 4 დოზით ვაქცინაციას, ანუ ორჯერ და შემდეგ ორი ბუსტერ დოზის ვაქცინაციით, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ შევამცირებთ მძიმე მიმდინარეობას დაავადების ადამიანებში და ეს საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში უკვე არის დაშვებული, აპრობირებული და კვლევები დამტკიცებული. ვაქცინაცია ხელს უწყობს როგორც მინიმუმ დაავადების მძიმე მიმდინარეობის რისკებს.
აი ამ შემთხვევაში არ შეგვიძლია რომელიმე ვაქცინა გამოვყოთ თანაბრად?
არ დავაკონკრეტებ, თუმცა ის ვაქცინები, რომელიც საქართველოში ხელმისაწვდომია, მათი ასე თქვა
ეფექტიანობა
არის საკმაოდ მაღალი. ძირითადად გულისხმობ ასე თქვა მესენჯერული RNA-ის ვაქცინებს, რომელიც გვაქვს ამ ეტაპზე ქვეყანაში.
თქვენ ახსენეთ პრეპარატები, რომელიც ამჯერად სამკურნალოდ გამოიყენება. პაქსლოვიდი, აი თქვენ პრაქტიკაში რამდენად ხშირად იყენებთ ამ პრეპარატს და როგორია შედეგი?
ისეთა პაქსლოვიდი საკმაოდ ეფექტურია, ის ამცირებს დაავადების მძიმე მიმდინარეობას და ჰოსპიტალიზაციის რისკებს დაახლოებით 85%-ით და ამიტომაც აღნიშნე მე, რომ მისი გამო ასე რისკ ჯგუფებში, ანუ ასაკოვან ადამიანებში და ქრონიკულ დაავადებას მქონე ადამიანებში დროული დიაგნოსტირება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს პრეპარატები ინიშნება დაავადების დაწყების პირველივე დღეებიდან და შესაბამისად თუ დავნიშნავთ მას სწორად, გვექნება ძალიან კარგი ეფექტი და შევამცირებთ რისკებს როგორც ჰოსპიტალიზაციის, ასევე ზოგადად დამძიმების. ამიტომ ამ პრეპარატის გამოყენება საქართველოში საკმაოდ აქტიურად ხდება და მსოფლიოში ასევე საკმაოდ დიდი გამოცდილება და გვაქვს საკმაოდ კარგი შედეგები ამ პრეპარატის გამოყენების შემდეგ.
ბატონო ალექსანდრე, თქვენ კლინიკაში, სადაც მუშაობთ დღეს, მომართვიანობა გაიზარდა?
ამ ეტაპზე მე COVID კლინიკაში არ ვარ, თუმცა ამბულატორიულად ზოგადად მომართვიანობა COVID-იან პაციენტების გაზრდილია და ასევე გაზრდილია სტაციონარებშიც მომართვიანობა.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ომიკრონი არის პანდემიის დასასრული?
კი ბატონო, დიდი, ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს და ზოგადად პანდემიების დინამიკა, რომ ომიკრონი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის პანდემიის დასაწყისი და დიდი ალბათობით ამ წლის ბოლოს პანდემია უკვე დასრულებული იქნება.
ანუ დასასრულის დასაწყისი.
კი ბატონო, შეიძლება შევაფასოთ, რომ ომიკრონი არის დასასრულის დასაწყისი.
წარმატებებს გისურვებ და რადიო მსმენელს შევახსენებ ალექსანდრე.
მოსახლეობა დავამშვიდო და თქვა, რომ ჩვენ პანდემიის ძირითადი ასე თქვა თავარ სირთულეები გადავლახეთ. სამწუხაროდ რამდენიმე თვე შეიძლება ისე დისკომფორტი შეგვექნას, მაგრამ საბოლოოდ დავამარცხებთ პანდემიას და ეს არ ამგონია, რომ ერთ-ერთ წელზე მეტი დაჭირდეს ამ ყველაფერს. უფრო მოკლე ვადაში ვარაუდობ, რომ პანდემია დასრულდება.
წარმატებებს გისურვებ და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ალექსანდრე გოგინავა, ინფექციონისტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
როგორია COVID სტატისტიკა რეგიონში და რამდენად აქტიურია მოსახლეობა ვაქცინაციასთან მიმართებაში? გია კიკაბიძე, ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო გია, პირველ რიგში ომიკრონის შტამის გავრცელების შესახებ სტატისტიკა მეტყველებს, რომ ფაქტობრივად ბოლო კვირის განმავლობაში დაახლოებით 5ჯერ გაიზარდა მონაცემი ინფიცირებულთა რიცხვი. მკვეთრად არის მომატებული. რა ხდება რეგიონში და როგორია მიმართვიანობა ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში? რა ხდება?
კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონის რაოდენობა მატულობს, ქვეყანაში ეპიდემიის სიტუაცია სტაბილურია. ამ ეტაპზე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სულ ყავს 30 პაციენტი COVID ინფიცირებული, აქედან 11 პაციენტი მყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, 19 პაციენტი ყავს თერაპიულ განყოფილებაში. თერაპიულ განყოფილებაში პაციენტების მდგომარეობა შეიძლება ითქვას რომ დადებითია. არცეთი რამე დამატებით მკურნალობის საჭიროებას არ საჭიროებენ, ხებულობენ გეგმიურად ანტივირუსულ მკურნალობას და მათი მდგომარეობა სტაბილურია. რეანიმაციულ განყოფილებაში ძირითადად ის პაციენტები ხდება, რომელთაც დაავადებები აქვს, ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის დაუშვათ შაქრიანი დიაბეტი, ბევრი არის პაციენტები, ონკოპაციენტი, რომელთაც გაკეთებული აქვს ქიმიოთერაპიის კურსი და მათი იმუნიტეტი დაბალია. შედარებით აი ეს პაციენტები ყავს რეანიმაციაში, მაგრამ იქაც მდგომარეობა ძირითადად პაციენტების შეიძლება იყოს საბრალოა. ომიკრონის ვირუსი არ ხასიათდება ესეთი მძიმე მიმდინარეობით, ძირითადად პაციენტების ძირითადი ნაწილი სახში ბინაზე მკურნალობს ამბულატორულად. 3-5 დღე მიმდინარეობს ეს ძირითადი სიმპტომები, როგორც შეტყელისტივი, მაღალი ტემპერატურა და მიდის სიმპტომური მკურნალობა. ასე რომ გავრცელება კი არის მომატებულია რაოდენობა, მაგრამ ისეთი მძიმე შემთხვევები ჯერჯერობით, როგორც ადრე შტამს ადრინდელ შტამებს ჰქონდა, ესეთი ჯერჯერობით არ არის.
ისევ რჩება რეკომენდაციების ნაწილში ვაქცინაცია. ბატონო გია, რამდენი როგორია მაჩვენებელი დღეს რეგიონში ვაქცინაციის კუთხით?
კი ბატონო, ბოლო დროს მოიმატა მომართვიანობამ, მე ჩვენი კლინიკის მაგალითზე შემიგვიგითხრათ, დაახლოებით 90-დან 100 კაცამდე იკეთებს მოქალაქე იკეთებს დღეს ვაქცინას. ბევრი არის ბუსტერ დოზები, ზოგი მე პირველი ბუსტერი და უკვე წამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი მეორე ბუსტერზე. არის მინისტრის ბრძანება 50 წლის ზევით მოქალაქეების აუცილებლობის შესახებ მეორე ბუსტერ დოზის გაკეთებას, მაგრამ ერთ-ერთი პირობა არის, რომ პირველი ბუსტერის გაკეთებიდან 4 თვე უნდა იყოს გასული. აი ამ შემთხვევაში კეთდება მეორე ბუსტერ დოზა. მომართვიანობა შედარებით მომატებულია ძირითადად ბუსტერ დოზების ფონზე. და აი ეს კლინიკაშიც კიდე მე როგორც ვნახე ახლა პაციენტები და გავიარე, დაახლოებით 60% საერთოდ აუცილებელია, ვინც დღეს კლინიკაში მკურნალობს. აი რეანიმაციულ განყოფილებაში მაგალითად 11-დან 8 საერთოდ არ არის აცილებელი. ორს აქვს სპუტნიკი გაკეთებული რუსეთში და ერთი იყო სინოფარმით აცილებელი, ანუ ბუსტერ დოზით თითქმის კლინიკაში პაციენტი არ ყავს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რახან რეკომენდაციები არსებობს ასეთი, რომ პაციენტები, ვინც 50 წლის ზევით არიან, გაიქცონ მეორე ბუსტერ დოზა. და შევახსენეთ მოქალაქეებს, რომ მაინც კი მოიხსნა შეზღუდვები, მაგრამ ხალხმრავალ ადგილებში მაინც ვერ იდოთ. კლინიკაში ეს პირმადი სტარება უკვე აუცილებელია, უკვე დიდი ხანია და კლინიკაში არც მოხსნილა. ამის აუცილებლობა ყოველთვის იყო და ეხლა მითუმეტეს გავამკაცრეთ, რომ ყველა შემოსვლელი აუცილებლად პირდაპირ უნდა იყოს და ჩვენ თვითონაც ჯამთელობა თუ გვინდა აი ხალხმრავალ ადგილებში, იგივე თუ გვინდაც სამარშრუტო ტაქსი იქნება თუ ზავით სამე ხალხმრავალი ადგილები პირდაპირ რო ვიაროთ, ამაში ცუდი არაფერი არ იქნება, მაინც ჩვენ თავსაც დავიცავ და სხვასაც.
რაც შეეხება სამდღიან რეკომენდაციას სიმპტომების შემთხვევაში, თქვენ როგორ აფასებთ, არის ეს ვადა საკმარისი იმისთვის, რომ არ გავრცელდეს ინფექცია?
ძირითადად 5 დღე საკმარისია, 5 დღე, 5 დღის განმავლობაში, მაინც თუ გვაქვს სიცხე, თუ გზნობთ სისუსტეს, თუ გვაქვს ხების ტკივილი, უნდა ვერ იდოთ მაინც გარეთ სიარულს და კონტაქტს. გაკეთდეს უნდა PCR ტესტირება, სწრაფი ტესტები მიმდინარეობს და კეთდება და ამ შემთხვევაში, სულ უკაც მიმდინარეობის შემთხვევაში, დაახლოებით 1 კვირა 5-დან 1 კვირამდე საკმარისია, რომ პაციენტი მდგომარეობა გამოსორდეს და უკვე შეიძლება მისი გარეთ გამოსვლა და თუ არ იტესტება ადამიანი, მაინც სიცხის შემთხვევაში ჯობს რომ სახლში ვიყოთ მაინც და არ ქონდეს კონტაქტი სხვა პირებთან. ეს
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი კიკაბიძე, ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ უნდა შემოგვიერთდეს ნინო გუგუშვილი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს და ზოგადად ეპიდ სიტუაციას შეაფასებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ნინო, ომიკრონის ახალი ვარიანტი ძალებს იკრებს, ამაზე მიანიშნებს ის სტატისტიკა რომელიც ბოლო დღეებში ქვეყნდება, 5 ჯერ არის გაზრდილი დაავადებულთა რიცხვი. ექსპერტთა საბჭომ რამდენად არის შესაძლებელი რომ თავრობას მიმართოს რეკომენდაციით დახურულ სივრცეებში პირბადეების, ტარების, ვალდებულების აღდგენასთან დაკავშირებით? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მსმენელს უბრალოდ და მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად შემთხვევათა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მოიმატა. ცირკულაციაში არის უფრო ომიკრონის BA4 BA5 ქვეტიპები. ამან გამოიწვია ის, რომ არავაქცირითადათ ეხლა სტატისტიკა საბოლოოდ არ არის მაინც დამუშავებული, მაგრამ მინდა ესე უხეში სტატისტიკით ჩვენი თან ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მაინც მინდა გითხრათ, რომ არასრულად ვაქცინირებულებში და იმ პირებებში, ვისაც არ ქონდა გადატანილი დაავადება პირველ ეტაპზე, ესენი წამოვიდნენ, თუმცა ეს ნამდვილად აი ძალიან მოკლე მოკლევის შედეგია. შემთხვევებმა მოიმატა, ჩვენ უკვე ალბათ სავარაუდოდ იმ კვირაში უფრო მეტად გამოიკვეთება სურათი თუ საით მიდივართ, მაგრამ რაც არ უნდა გადაწყვეტილება იყოს, საბჭოზე იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, თუ ამას დალოდება არ არის საჭირო. როდესაც ინფორმაცია ვრცელდება, ეს რესპირატორული სიმპტომატიკა არის, ზოგადი კულტურა მაინც უკვე ჩვენ ამ ორმა წელმა მაინც გვასწავლა ის, რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ და ის წესები, რომელიც რესპირატორული გზითა გადაცემას შეზღუდვას უზრუნველყოფს. ეს მინიმალური წესებია: პირბადის სხმარება თავშეყრის ადგილებში, ხალხმრავლობაში, დახურულ სივრცეებში, სამედიცინო დაწესებულებაში. სამედიცინო დაწესებულებაში სიმართლე გითხრათ, ისედაც არ იყო ეს წესი აკრძალვა, ანუ პირბადის მოხმარება ისევ და ისევ ძალაში რჩებოდა, თუმცა ალბათ დარწმუნებული ვარ იმაში და ალბათ თქვენაც შეამჩნევით და ბევრი ჩვენი მსმენელი, სამედიცინო დაწესებულებაში ნაკლები იმით პროცენტით გამოიყენებდნენ ნიღაბს და სამედიცინო დაწესებულება მოგეხსნება თავშეყრის ყველაზე დიდი ადგილი არის სხვადასხვა სიმპტომებიანი და მათ შორის COVID-ს ისეთის დამახასიათებელი სიმპტომებით მქონე ადამიანებისაც, ანუ რისკი გავრცელების ყოველთვის არის და პლუს სამედიცინო დაწესებულებაში კიდევ უფრო დიდი არის, ჩაკეტილ სივრცეში კიდევ უფრო დიდი არის, დიდი ინტენსიური თავშეყრის ადგილებში და კი ხედავთ, რომ ძალიან ინტენსიური არის შემოდინება ტურიზმის. მე ახლა არ გაიგოთ ისე, რომ აი ტურიზმზე ვაკეთებდი რაიმე აპელირებას, არა, უბრალოდ ზოგადად
ხალხი. აი ამ შემთხვევაში ზუსტად აქედან გამომდინარე არა მინდოდა დამესვა კითხვა, ქალბატონო ნინო, მოგიხსენებათ, არის სეზონი, მობილობა გაზრდილია, არამხოლოდ შემოდინება ხდება სტუმრების, არამედ ადგილზე მიგრაცია, ხშირი თავშეყრა და ასე შემდეგ. აი ამ დროს რეკომენდაციი ძირითადად თქვენი უწყება გამოდის, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მოქალაქეები, რომ სწრაფად არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება. ფიქრობთ თუ არა, რომ აი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები აი ამ მოწოდების ნაწილში?
აი ამას ვამბობდი, რომ აი სიმართლე გითხრათ, გადაწყვეტილება ესეთი, მე მგონი დღეს საჭირო არც არის, როდესაც ჩვენ ინფორმაციას გვაწოდებენ, რომ შემთხვევათა რაოდენობა არის გაზრდილი, მინიმალური წესი უნდა დავიცვათ. ეს ერთია. და მეორე ხაზგასმით მინდა გითხრათ ის, რომ რა თქმა უნდა მოლოდინის რეჟიმში არა ვართ, მაგრამ ძირითადი ტენდენცია გამოიკვეთება აი რამდენიმე დღეში და ალბათ იმ კვირაში უფრო იქნება ეს წარმოდგენილი სტატისტიკურად დამუშავებული ინფორმაცია, რაც მოგცემს საშუალებას იმისათვის, რომ გარკვეული გადაწყვეტილება შეზღუდვებთან დაკავშირებით იქნეს მიღებული. მაგრამ მას მედიის საშუალებით რაც ინფორმაცია ვრცელდება ჩვენს ირგვლივ, უბრალოდ ნაცნობებში, ახლობლებში რაც ინფორმაცია ვრცელდება, სულ მინიმუმ, ეს უკვე საკმარისი არის იმისათვის, რომ მე პიროვნება დავიცვა წესი, რომელიც COVID-ის პრევენციას უზრუნველყოფს.
პრევენციის გარდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დამეთანხმებით ექსპერტები ამაზე საუბრობენ, ვაქცინაციის პროცესი და განსაკუთრებით ბუსტერ დოზები იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის სხვა დაავადებებით. და აქედან გამომდინარე, სწორედ როდესაც საუბრობთ ჩვენ იმის შესახებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა ამ პროცესში საზოგადოების, ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლებაც უნდა იყოს ძალიან აქტიური, თუნდაც ვაქცინაციის მოწოდების ნაწილში.
ვაქცინაციის ტემპზე გიდასტურებთ, რომ შემცირებულია, ძალიან შემცირებულია, თანაც დამატებითი ბუსტერ დოზებთან დაკავშირებით იმდენად დაბალია წილი საერთოდ რა ვაქცინირებულთა რაოდენობაში და ზოგადად მოსახლეობის მხოლოდ აი არა უმეტეს 10% არის ბუსტერ დოზა მიღებული. Ну, ცხადია, აი ბუსტერ დოზა არ არის აი საყოველო შემთხვევის ისე შემთხვევით ნათქვამი. ეს უკვე ფაქტი დადასტურებული ძალიან ბევრი კვლევით ბევრ ქვეყანაში ჩატარებული სერიოზული ესეთი წონადი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევით დადასტურებული არის, რომ სწორედ ბუსტერ დოზა და არა მარტო ეს ერთი, არამედ მეორე ბუსტერ დოზაზე არის ახლა საუბარი. ხოს აი ეს დოზები აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ავად კი არ ვარ გახდეთ, არამედ იმისათვის, რომ ჩვენ პრევენცია გავაკეთოთ და კოვიდით გამოწვეული დაავადების დამძიმებისა და ლეტალური გამოსავლის. ეს უკვე დადასტურებულია და თუნდაც სულ ცოტა ხო მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს მატება, შედარებით სუბუხად მიმდინარეობს, კი ბატონო, ეს ომიკრონის მახასიათებელია, მაგრამ ჩვენი იმუნური ძალები საზოგადოების პოპულაციის გარკვეულწილად უკვე მზად არის. დიდი ნაწილია ვაქცინირებული სხვათა შორის აჭარაში და დაავადება გადატანის და შეჯამებული სეროპრევალენტობა, რაც ანუ დამცველობითი უნარი დაახლოებით აი ბოლოკლებით რაც მარტისთვის ჩატარდა 85%-ის ფარგლებში იყო, ეს ძალიან დიდია. თუმცა ამ დაავადებისათვის დამახასიათებელია, რომ აი ესე იგი დამცველობითი უნარის შესუსტება დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში და თუ მაგალითად მქონდა გარკვეული 2 თვის რაი ან ბოლოკლებით 85% შესაძლებელია დღეს უჩავატარებ ჩვენ სეროპრევალენტობის შეფასებას, ის ცოტათი შემცირებული დაახლოებით 60%-ის ფარგლებში იყო. ანუ 40% მოსახლეობის უკვე რჩება მოწყვლადი ამ დაავადების მიმართ. ამდენად აი ეს შემახსენებელი ბუსტერ დოზები აუცილებელია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია მთელ პოპულაციაზე ეს არ გაკეთდეს, მაგრამ განსაკუთრებით ისეთი პიროვნებებისათვის, რომლებიც არიან ქრონიკულად მოავადებენ მაღალი რისკის სამუშაოებზე დასაქმებული, როგორც არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც ყველაზე და ძლიერ და პირველ დარტყმას ყო ნებისმიერი, არა მარტო კოვიდის, არამედ ნებისმიერი პანდემიის და ეპიდემიების გავრცელების დროს ღებულობს, ისეთი პროფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან ისე ინტენსიურად კონტაქტებში იმყოფებიან.
ანუ ჩვენ ქალბატონო ნინო ჟურნალისტები.
კი,
ერთ-ერთი ვართ.
ხო, 55 წელზე მაღალი ასაკის მოსახლეობა, რომლებიც გამოირჩევიან აი კოვიდისაგან გამოწვეული გართულებით, პირველ რიგში არის მოწოდებული, რომ არა მარტო პირველი, არამედ მეორე დამატებითი შემახსენებელი ბუსტერ დოზა გაიკეთოს და საერთოდ ჩვენ აიცით, რომ ძალიან ბევრი ვისწავლეთ ახლა კოვიდთან ერთად და არ არის გამორიცხული, რომ ყოველწლიურად ეს მეცნიერები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმაზე ვარ დამოკიდებული. შეიძლება ეს გახდეს ისეთივე სავალდებულო მაღალი რისკის კონტინგენტისათვის და მიზანშეწონილი, როგორიც არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა წელიწადში ერთჯერ ეს ვაქცინა კოვიდის საწინააღმდეგო გაკეთდეს მაღალი რისკის კონტინგენტისათვის სავალდებულო სასურველი და ესეთი გახდეს აუცილებელი, რომ გარკვეული გართულებების პრევენცია კონდეს. მოკლედ ესეთი.
ქალბატონო ნინო, დღეს როგორ შეაფასეთ ეპიდ სიტუაციას? აჭარაში მოგეხსენებათ, არის ტურისტული ზონა და აქ საკმაოდ გაზრდილია მობილობა.
ამიტომ აი ზუსტად ეს მინდა გითხრათ, რომ კი აჭარის რეგიონი მთლიანად, მათ შორის ბათუმი აი ერთ-ერთი არის, ერთ-ერთს ვერ ვიტყვი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ერთადერთი და არის ის რეგიონი და ქალაქი, რომელსაც აქვს ლიდერი ერი პოზიცია ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელში, გამოცდილებში, ანუ ჩვენ სამიზნედ გახსოვთ თავიდან ჰქონდა გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფი და მოსახლეობის გარკვეული პროცენტის 60%-ამდე მიღწევა. ჩვენ მივაღწიეთ ამ მოცვას, უფრო დიდი მაჩვენებელიც გვაქვს ქალაქ ბათუმში, მაგრამ ვხედავთ, რომ მიგრაცია იმნა დიდია ქვეყნის შიგნით და მოსახლეობის, ასევე გარედან შემოსული მოსახლეობის, აი იმათი დამცველობითი პოტენციალი ჩვენ პრაქტიკულად არ ვიცით, არც მათი გადატანის სტატუსი ვიცით, არც მათი იმუნიზაციის სტატუსი ვიცით, ან თან ანუ რისკები ზოგადად ძალიან მაღალი არის ჩვენი ქალაქისათვის, ესეთი საკურორტო და ზღვისპირა ესეთი ქალაქისათვის ზოგადად რისკები არ მარტო კოვიდის მიმართ, არამედ ძალიან ბევრი დაავადებების მიმართ, ინფექციური დაავადებებზე მას ლაპარაკი დიდი არის. Ну ინფექციური დაავადები პირდაპირ პროპორციულად არის დამოკიდებული სიმჭიდროვეზე და მოსახლეობის კომუნიკაციაზე და ურთიერთობაზე ძალიან დამოკიდებული არის. თუ ახლა ერთი ადამიანი სადღაც დგას მარტო ოთახში, იმას არანაირი სავარაუდო ძალიან დიდი 99% ალბათობით არანაირი ინფექცია არ გადაედება, ხო? და ერთ ოთახში 10 რო იყოს, იმ 10-ვე შექმნა რისკი. ანუ ხედავთ ძალიან დიდი ინტენსივობა და დღეს მე ვერ გეტყვით რა დამცველობითი ფონი გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში 80-იანი, 85-იანი და 95-იანი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფექციის არ გავრცელებას, ესეთი ფონი ნამდვილად არ აქვს.
დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელი ნინო გუგუშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.